Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.
Ni furaha mara tena kuwa nanyi wapendwa wasikilizaji ndani ya jarida hili la habari za mahali. Mmesalimika popote ambapo unakuwa mkisikiliza jarida hili la habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Ndani ya jarida hili la habari za mahali tutazungumza kuhusu namna gani binadamu wanaendelea kusumbuliwa hasa ndani ya makazi mbalimbali kama watumwa hasa jimboni Kivu Kusini. Hayo ni katika harakati ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya kuepuka hali hiyo ya kinyama ya kutesa pia kutumikisha wanadamu sivyo stahili.
Senki mire tunye tunatumikia kama hizi makaza kuliwa mizigo, make tulisha teswa. Tumu korisi kemae kiu kianguka na unakufu.
Filomo Mutole nilipo hapa ajili ya usomi wa barizi, karibu kuwa nasi hadi mwisho.
Atusaidia hivi taishe na shi tupate amani wa wanetu na wapate makazi.
Hujambo mara tena na karibu. Hali ya usumbufu wa binadamu hasa ndani ya makazi pia kingono inaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini. Hali hii inakuwa ikipelekea binadamu wengi kutoishi maisha yao bora hasa wakati huu mgumu wa mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi. Jimbo la Kivu Kusini pia linakuwa likiorozesha visa vya watu kutumikishwa kama watumwa ndani ya makazi pia kingono hasa katika maeneo mbalimbali humu jimboni Kivu Kusini. Deshok Bin Nyongolo, vipi na habari hii toka huko Kamanyola?
Katika mji wa Kamanyola, aina za biashara ya watu au traite des êtres humains zinaonekana zaidi ni kazi za kulazimishwa, ndoa za kulazimishwa na unyanyasaji wa kingono. Anaongeza kuwa hali ya sasa ya matatizo ya kibinadamu na ya kiuchumi imeongeza tatizo hili. Watu wengi wanateseka na unyanyasaji wa kisikolojia, kiuchumi na kingono ili wapate chakula cha watoto wao. Mwanasheria Mutewa Mbale anasema kuwa kuheshimu utu wa kila mtu ndiyo njia rahisi ya kumaliza biashara ya watu.
Ni kusema biashara ya watu ni vitu ambavyo wakati mtu anakamata anatumikisha mtu kwa faida yake bila mara mingi bila yeye mtu kutokutaka. Ni kusema anatumikisha nguvu, anatumikisha mashambulizi, anatumikisha ujanja kusudi yeye apate faida. Kuna namna mingi ya kutumikisha mwanadamu kwa manufaa ya mwingine. Kwetu Kongo tuko na ile kutumikisha watu katika vikundi vyenye silaha bila wao kutaka. Kuna hiyo wanaita exploitation sexuelle, kutumikisha mtu kingono kusudi upate faida. Kutumikisha mtu kwa kazi yeye hapati faida lakini wewe unapata faida, kuoesha au kuolewesha mtu pasipo kutashi wake. Lakini hapa kwetu Kamanyola forme ambazo tunaona sana ni hiyo kusema kutumikisha mtu kingono kwa maslahi yako bila yeye afaidike. Kuna hiyo wanaita mariage force, ni kusema kuolewesha au kuoa pasipo maslahi ya mtu kutaka. Unakuta mtu anabebesha binti, anabeba mimba lakini wazazi wanapenda kumpeleka kwa ule kijana aliyembebesha mimba pasipo binti kutaka, pasipo ule kijana kuwa tayari kuoa kwa sudi wazazi wapate pesa ama wapate mahari. Kuna hili pia wanaita les travaux forcés, ni kusema unapatia mtu kukazi, unatia mtu kukazi bila yeye kutaka, yeye afaidiki lakini wewe unafaidika. Tuko naona watoto wanaenda kwenye mashantie ya matofali, majiwe na kadhalika, lakini mtoto afaidiki lakini wewe mwenyewe ulimtumikisha ndio unafaidika. Benye inaletwa sana sana na kwanza vita ina vinyume ya kuleta umaskini na ile inasababisha ile kabisa. Tuna pia utawala mbaya kwetu Afrika. Haiko Kongo tu, Afrika yote tuna utawala mbaya. Wakati utawala iko mbaya, serikali haihusiki na majukumu yake kwa wakaaji. Kweli mtangazaji, ujumbe tunaweza kutoa ni kusema tu raia ijue kama ile ni ukiukaji wa haki za binadamu. Ni kusema tunaweza kushauria tu watu waachane na hizo tabia. Na tunaweza kushauria pia serikali iwajibike na wajibu wake. Na
kumbuke kuwa siku ya dunia ya kupambana na biashara ya watu au traite des êtres humains huazimishwa kila mwaka tarehe 13 mwezi wa 7. Siku hii inalenga kuelimisha wananchi kuhusu uhalifu huu unaovunja heshima na utu wa binadamu, pamoja na kuhimiza kulindwa kwa waathirika na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Kutoka Kamanyola, Deshok Binyongolo kwenye haba ya bariza kibinadamu wa bariza mahali.
Shukrani kwako Deshok Binyongolo. Pia katika hali hiyo, ili kuwapelekea jamaa zao kuishi, wanawake pamoja na watoto wanakuwa kionekana wakitumikishwa ndani ya kazi za nguvu nguvu kwenye maeneo za kujenga manyumba hasa mjini Bukavu. Kazi hizo ambazo zinakuwa zikiorozeshwa pia kama kazi ambazo zinakiuka hali ya kibinadamu ni marufuku ili kuboresha hatua hii duniani kote. Kwenye Avni Albert Kayabu, pia katika maeneo mengine ya mji wa Bukavu, wanawake pamoja na watoto wanakuwa kionekana wakifanya kazi hizo za nguvu kwenye maeneo ya ujenzi wa manyumba. Hao wanakuwa kifanya kazi za muhimu kama vile kusomba mchanga, kusomba mawe pamoja na maji, pia kufanya matope pamoja na kuchanga seruji ili kufanikisha kazi hizo za ujenzi kwenye maeneo kadhaa hapa mjini Bukavu. Wakati huo huo, watoto huchangia kufanya kazi hizo za zaidi ya nguvu zao, kazi ambazo zina athari afya yao na mwenendo bora wa kukomaa. Baadhi ya wanawake wanaeleza kuwa kazi hizo zinakuwa zikiwafanikisha kupata chakula ajili ya ajira zao nyumbani na kuwapelekea watoto wao kuishi wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita. Wamoja wao hapa wakiaelezea kwenye mikrofoni yake Rwema Sara.
Shida na tumatu nafai kaju baba neto wana makazi. Na tunaona watoto njale tabaua, batasoma, batakula. Tunaona mwetu wena na eva basi mzigo kusuti tupate atele kabuchungu ya kubapati. Ni riske mia tunavya kufanya baba. Tuneza omba tana shiba kuyetu ba tusikilia uruma. Batutafutia tana shigisi tuneza ishi. Juni mateso. Ikuwa moriski ya magonjwa, mabifuwa binanza tuluma, maestoma. Juhi ya hii makazi tuko nafanya. 5,000 fraezi malizia mtu magumu. Na saa mtu anagonjwa vile haita mtunzisha. Ni kukosa tu vya kufanya baba. Ni shida tu ziko mingi vita. Hii vita ilituma makazi za wanaume zetu zinaharibika. Walikuwa nenda tafuta manje zishafungiwa. Watusaidie hii vita ishe na shi tupate amani baba wanetu na wapate makazi.
Mie wanangu walibakia mpori. Wabakia mpori njo shida yeniko nayo. Aliniacha tu hapa Bukavu. Mina pangaka. Maki kubeba hii mizigo kusudi njo nilipe nyumba. Ni shida tu, nilipe nyumba, nisomeshe watoto, make ni magumu tu. 5,000 tunyo tunatumikiaka. 5,000 tunyo tunatumikiaka, mwaizi makaza kubeba mizigo, make tulisha teswa. Tulisha choka mie kuwacha tuwachi. Tu mukorisi kemae kia ukianguka na unakufu. Badu saidie baba tupi ata montana ashe tuene na churuzi.
Wakati huu wa likizo za shule, watoto wengi wanakuwa kionekana wakishughulikia kazi hizi za kibiashara na kazi zingine nguvu za kujenga manyumba pamoja na kazi zingine hasa wengine kutumikishwa kingono ili kupata ajira ya nyumbani na kuendelea kuishi. Katika hali hiyo hiyo tu tukihitimisha jarida hili huko Kabare, nako tuseme ya kwamba binadamu wote wanakuwa muhimu pia bora na wanakuwa na haki sawasawa pia heshima bora. Kuheshimu hali hii inaweza ikapelekea binadamu kutupilia mbali hali ya kuwatesa wengine na kuwatumikisha kinyama hasa wakati huu mgumu wa mgogoro wa kivita jimboni Kivu Kusini. Prince Asmane vipi na habari hii toka huko Kabare kwenye Radio Vol DFM.
Mapendekezo hizo zilitolewa naye Jean Moreau Tubibu akiwa mtetezi wa haki za kibinadamu kwa fursa ya kusherekea sikukuu limwenguni ya kupiganisha kukamua binadamu ama traite des humains iliyosherekewa hii siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi Julai mwaka huu 2026. Wakati wa mazungumzo na jarida la kibinadamu habari za mahali kwa fursa hiyo, Jean Moreau Tubibu amefahamisha kuwa ili kukomesha hali hiyo ya kukamua binadamu ama traite des humains, binadamu wote wanapashwa kuchukuliwa sawasawa. Amefahamisha pia kuwa binadamu wengi wanaajiriwa katika kazi mbalimbali na baada ya kazi hizo wanalipwa chakula na wakipewa mishahara inakuwa ndogo sana ambayo haijibu kwa mahitaji za jamaa zao. Kwa fursa hiyo, Jean Moreau Tubibu amealika watu ambao wanatumia wengine kama vitu kuachana na tabia hiyo ili kuepuka vurugu ambayo inaweza kujitokeza, jambo ambalo litasaidia binadamu wote kuishi pamoja na kwa umoja, pia kujenga amani ya kudumu. Tumsikilize.
Watu wote, binadamu wote wapo sawa kupitia haki na heshima yao. Tukumbusha kama hakuna binadamu anayekuwa na haki na uwezo ama haki ya kupashwa kuwatumikisha wengine, binadamu wenziwe ama wenzake sawa watumwa. Inafaa heshima kwa kila binadamu. Inafaa kuheshimu haki yake. Mpaka leo chini ya jua kuna binadamu wanaongeza, wanaendelea kutumikisha wengine sawa vile vyombo watu wao, sawa vile nyama zinazolima watumwa, kuna watumikisha katika mafasi mbalimbali bila kupata hata sio tu mshahara, bila kupata heshima, kupata mshahara inaotosheka kwa kuweza wawezi kukula na wawezi kugaramia jamaa zao, hawana hiyo mshahara. Itakuwa nguvu sana tujenge amani, tujenge mazingira ya amani, tama ya usalama itakuwa nguvu, kwa sababu mtumwa leo kesho atageuka. Ni vizuri kuishi katika heshima ya haki na ya umutu wa kila binadamu, hivi tutajenga mazingira bora.
Tufahamishe kuwa hii siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi Julai mwaka huu 2026, siku kuu ulimwenguni ya kupiganisha kukamua binadamu ama traite des humains, ilisherekewa chini ya mada wametegwa nyuma ya wizi ama piège derrière la narque, mada ambayo inaonesha kukamua binadamu kwa sasa kwa kuwatumia kwenye wizi kupitia mitandao. Toka Kavumu tarafani Kabare, mimi ni Prince Asumani kwa niaba ya jarida la kibinadamu, habari za mahali.
Na huu ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la kibinadamu, habari za mahali, toka jimboni Kivu Kusini. Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Tukualike mara tena kusafiria tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Pia tukutakieni basi uwe na Alhamisi njema pamoja na baraka za Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.